Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg skal si, altså, jeg jo nede på Bibelskolen i Tønsberg i ny og ne, og preker og underviser og sånne ting, og det det ikke til å stikke under en stol at jeg synes det utrolig kjekt at en gjeng fra Tønsberg her, og har undervist for mange av dere og sett reisen dere har gått i. Og nå skal jeg og Sondre dele litt rande, og det jo litt ekstra gøy med Sondre, da, fordi vi snakker sammen stort sett en gang i måneden om liv og om teologi, og har gjort det et par år. Tre år. Og når jeg snakker om Sondre, nå skal jeg legge lista høyt. Men Sondre et av de skarpeste bibelhodene som jeg noen gang har møtt. Og så må du høre det som skryt. Men det er litt sånn når jeg sitter og snakker med Sondre, og så sitter jeg og tenker, jeg lurer på hvem av oss som har en master i teologi og jobbet i kirke i noen år og sånne ting, og så sitter han der sånn andreårs teologistudent, og så lærer han meg Bibelen. Men du skal få si litt rann etterpå, så du kan bare få sitte i 2 minutter, du kan få sitte litt, og så skal Sondre dele litt liv, litt av sin historie, og ta oss inn i noen ting av hva Bibelen sier om den hellige ånd. Og det synes jeg veldig kjekt at dere skal få lov til å lytte dere litt inn på en som jeg sitter og lytter til og prater med jevnlig, og det synes jeg veldig kjekt. Jeg leste de ordene her forrige søndag, men jeg leser de igjen. Hør på det her fra Lukas 11. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm, en slange, når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far gi den far? Hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til de som ber ham? Når jeg startet noe av min reise med den hellige ånd, så det ikke til å stikke under en stol at jeg kommer fra MF, et teologistudie og akademia, og da var det filosofien og teologien og kirkehistorien og den hellige ånd. Jeg var en del av treenigheten, og det var en veldig sånn akademisk innfallsvinkel i møte med den hellige ånd, hvor jeg på en måte startet min slags reise. Og så har noe av min reise beveget seg ved at jeg gjenkjente at når Jesus sendte ut disiplene, og vi leser om de første kristne, da var det veldig mye under og mirakler og svære greier som skjedde med den hellige ånd. Og det synes jeg var veldig spennende å lese om. Og jeg ble litt frustrert over at jeg ikke så det i mitt eget liv. Og jeg kjente at det var noe som jeg lengte etter. Det hadde vært veldig kult hvis vi så litt mer helbredelser. Og noe av dette handlet om at jeg bodde i Laos noen måneder, og der møtte jeg liksom... Det skjedde veldig mye rart i Laos, i kirka Laos. Masse helbredelser. Helt vanvittig mange mennesker som kom til tro hver uke i et land med masse forfølgelse, og hvor det egentlig ikke var lov å evangelisere. I den byen vi var i, så var det 3 kirker, 3 menigheter, og i laveste tallet vi var borte på en uke av mennesker som kom til tro, fordelt på de 3 menighetene, det var 8. Det var det laveste tallet vi var borte på et halvt år. Det skjedde ting hele tiden. Og da ble jo den hellige ånd litt sånn, ok, det er det handler om. Og så var det mye av det jeg tenkte på, og så nå har jeg beveget meg litt tilbake til teologien, hvor der jeg har hatt behov for å finne mitt startpunkt igjen i møte med Helligånd. Det er de versene som jeg leste i sted om at Hvor mye mer skal ikke da far I himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham, som betyr gi seg selv til de som ber ham. Et møte med den hellige ånd et møte med den levende Gud. At det Gud gir som en gave til oss, ikke først og fremst undre og svære ting. Det kan komme ut av det, og det vil jeg gjerne se mer av. Men det Gud først og fremst gir som en gave, seg selv. Det Gud som gaven. Ikke alt som kommer ut av det. Men Gud I seg selv, det han som gaven. For hvis Gud eksisterer, hvis det eksisterer og finnes en skapegud, og han har vist oss hvem han og hans intensjon å gi seg selv til oss, da har det for meg blitt et veldig vakkert, godt, trygt utgangspunkt. Og så har jeg delt noe av min historie tidligere, men veldig mye av dette har på en måte tatt meg tilbake til at alt som har med den hellige hånd å gjøre, det opplever jeg som trygt, fordi Gud trygg. Gud god, og det han det handler om. Og så skal Sondre også si litt, komme litt inn på det etterpå. Men jeg hadde lyst til å starte der, at vi må huske på, når vi snakker om den hellige ånd, og mange av oss lengter etter alt som har med undre og tegn og det profetiske, og vi lengter etter at det skal, at vi skal få se kanskje mer av det som vi kan kalle det overnaturlige, så må den lengselen bygge på utgangspunktet av at det egentlig handler om Gud selv. At han som gaven. Ikke at vi får av ham I form av det overnaturlige, men det han som gaven. Å få kjenne han som vår skaper, livgiver, frelser. Det utgangspunktet. Sondre, da skal du få lov til å komme opp, og så skal du få dele litt av din historie, og dele noen av de tingene du har tenkt på, og så har du også I bønnen fått et bilde som vi skal dele med menigheten etterpå. Men vær så god, da skal du få dele.
Takk, Erik. Altså deilig å bli introdusert, og så må det ligge lista der. Bam. Ja. Det bra, det. Så bra. Ja, når du liksom sier Bibelen, så bare... Da blir jeg gira, så jeg har lyst til å bare snakke Bibel og teologi, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal egentlig først og fremst dele min historie, som du sier, Erik. Litt min reise i møte med Gud, men kanskje spesifikt den delen av treenigheten, som den hellige ånd, som den delen av Gud som han har gitt seg selv til oss, som har tatt bolig I oss, som hans nærvær, som hans skaperkraft. Den samme ånd som svevde over vannet, der Gud skaper I første Mosebok. Den samme ånd som reiser Kristus opp fra de døde, som Paulus sier har tatt bolig I oss. Han en person, og han Gud, og han jeg fått lov til å bli kjent med. Altså, jeg skal ikke si lang tid til dere, jeg 25 år. Så over 25 år. Jeg har en sånn skikkelig sånn gradvis reise I møte med Gud og den hellige ånd, hvor jeg aldri har hatt, eller jeg hadde aldri den der sånn skikkelig eksplosjon møte med den hellige ånd som bare snudde alt, og så plutselig en helt ny verden åpenbart, og livet helt annerledes. Men det har vært sånn der drypp etter drypp etter drypp etter drypp, litt og litt og litt og litt, og så står jeg ved siden av de som har sånn eksplosjon. Møte med en hellig ånd, gjerne liksom på ungdomsmøter eller festivaler, der vi veldig fokusert på å invitere nettopp det. Og så ser jeg til siden, så liksom bare ler jeg litt. Så fint at dere har det sånn. Jeg bare, velkommen. Det skikkelig nice. Men jeg vokste opp i Songe frikirke på Sørlandet. Så jeg har min tante og onkel her. Maria og Harald Søvde. som Maria mor til, nei, søster til min mor. Jeg vokste på Sogn Frikirke, som en veldig, ikke sånn traust, men mer sånn rolig frikirke. Sånn passe. Sånn, og så har jeg skjønt I etterkant at min opplevelse av Sogn Frikirke ikke nødvendigvis sånn veldig, det ikke nødvendigvis en veldig god beskrivelse, fordi hvis dere har vært på sånn, I et familieselskap, og så det masse unger som løper rundt, og så det en eller annen unge som aldri begynner å spise. Den bare sitter der, og hvis den endelig sitter ved bordet, så leker den, eller prater, eller høyer. Altså, vi helst bare løper rundt. Sånn unge var jeg I kirka. Helt til jeg var 20, sikkert. Og så kanskje det mer en metafor og et bilde. Fordi jeg var invitert til, og jeg satt ved dekket bord, liksom. Folk, jeg har vært I fellesskap med folk som ber hele mitt liv. Når jeg på besøk hos mor og bestfar, jeg med I Tvedestrand, så får jeg gå opp på loftet der, så ser jeg min tipp, hvis jeg skal overdrive sin jeg taler, tipp, oldefar, som hadde liksom, som leste Luther sin bibelkommentar på romerbrevet. Liksom, midt på 1800-tallet. Så jeg har en familie, og jeg kommer fra et sted hvor folk har bedt. Og mitt liv liksom et vitnesbyrd på nettopp det, for jeg har hatt det veldig fint. Jeg har vært beskyttet eller trygg, og har ikke manglet noen ting. Men jeg hadde heller ikke nødvendigvis en erfaring eller en opplevelse av at okay, Gud til stede, og bønn så ekte og voldsomt, men det var sånn, jeg var I kirka, det var fint, det var greit. Jeg ble tvunget til å sitte og spille, spilte bass, spilte piano, spilte gitar, og var liksom med hele veien. Og så blir jeg tenåring, sånn som de fleste blir tenåring, andre ting blir mer gøy, andre ting blir mer kjedelig, så jeg litt mindre I kirka. Og så møter jeg min nåværende kone, Frida, som oppe her I sted, som har en helt annen, men ganske lik, oppvekst enn min, hvor hun vokst opp I en familie med liksom, trygge kristne rammer. De har vært kristne, de liksom... Gud der, og de ber. Men det ser ganske annerledes ut enn det de gjør I min oppvekst. Frida kommer fra en mer karismatisk bakgrunn. Og når jeg møtte Frida, så var det sånn, åja, ja, fordi du kristen, jeg kristen, helt riktig. Vi møttes på skjærgårds, sånn som de fleste kristne moderne ekteskap. Og det var liksom, ok, hun kristen, jeg kristen, men det der ser helt annerledes ut. Hun snakker om Gud på en måte som hun liksom, hun prater med en hele tiden, altså, ok, det noe annerledes her. Så ble jeg kjent med Frida, og vi ble sammen, og hun reiser et år på bibelskole I USA, mens jeg reiser på folkeskole I Molde, har det veldig gøy, og så bare sånn, ok, det et eller annet mer til stede, liksom. Og det et sånn hint. Og ofte, når vi erfarer den hellige ånd, eller når vi erfarer Gud, så det I kirka. Så det I Jesu kropp, I de som tror. Og jeg flytter etter Frida til Tønsberg, hvor Frida flytter for å jobbe på bibelskolen. Der treffer jeg flere kristne som snakker og forholder seg til Gud som om han til stede, før jeg helt sikker på at han til stede. Og litt etter litt så får jeg liksom en tanke, ok, ja, men da gjør jeg det jeg også. Så jeg begynner å lovsynge og søke Gud og be, på den måten jeg ser de som helt tydelig erfarer, de jo ikke gjerne. Jeg begynte å bli kjent med dem, og liksom, jeg sjekka. De liksom, de oppegående, de utdannet, det liksom, det good. Og så begynner jeg å bevege meg på den måten, lene meg inn til de rundt meg, og så begynner det å komme liksom, tanker, jeg begynner å be, og så ser jeg at, liksom, ok, men det da, kan det ha vært et bønnesvar? Og så det kanskje et spesifikt møte som jeg har lyst til å beskrive for deg, for jeg tror kanskje det noen flere her som kan relatere til det. Vi hadde menighetsviken første året jeg var I Tønsberg. Og menighetsviken, da har du litt ekstra tid. Det akkurat som på leir, vet du. Du har litt ekstra tid, så du bruker lengre tid I tilbedelse, og du får liksom ikke løpt hjem og gå på do og liksom glemme det som dette. Du liksom sammen hele tiden. Så etter hvert, når vi kommer til lørdagskvelden, så det et sånn møte hvor plutselig, mens jeg sitter der, så begynner folk å be, lovsynge, og oppføre seg som om Gud ikke bare nær, men veldig nær. Og det flere som jeg etter hvert har følt jeg kjente godt, som plutselig løper rundt I ring. Noen ligger på liksom nede I hjørnet der borte og ligger I latterkrampe. Noen andre sitter på kne foran og griner. Og så kommer gamle pastoren vår liksom dansende opp. Og så jeg bare sånn der, jeg sitter dønn stille, ser meg rundt, skjønner ingenting. Og så har jeg to valg. Det ene ok, skal jeg spørre dem hva de holder på med? Eller skal jeg fortsette å velge å bli kjent med de her? For et eller annet, når Gud skaper oss I sitt bilde, så vil vår relasjon eller vår erfaring og opplevelse av Gud og hvem han nesten alltid speiles I hvordan vi forholder oss til folk rundt oss. Så vår tillit til Gud speiles I vår tillit til mennesker. Right? Gud ber oss om å, ja, hva du skal gjøre? Elske Gud og hele ditt hjerte, hele din sjel, blablabla. Hvordan gjør du det? Jo, elsk de neste. Jesus sier, bli I meg. Vær med meg. Hvordan blir vi I deg? Hvordan? Ja, du elsker de rundt deg. Elsk hverandre. Så jeg hadde to valg. Enten så sjekker jeg liksom med de her folka som jeg nå I kirke med, som erfarer mer enn meg, som snakker om en hellig ånd til stede, Som får tanke, som taler profetisk, som begynner å tale I tunger, som begynner å manifestere, som vi kaller det, som beveger seg veldig tydelig I en form for respons på at den hellige ånd nær. Jeg har et valg, skal jeg gå bort til de og prøve å bygge relasjon med de? Skal jeg gå nærmere disse folka? Eller skal jeg trekke meg unna? Det er liksom enten eller. Og Altså, jeg har ikke noe annet sted å bo, så jeg jo her. Jeg fortsatt å være der, jeg fortsatt å gå I den kirka. Jeg var med I lovsangstjenesten. Det rett og slett så enkelt som å tørre å bli. Å stole på. Som Erik sier, altså stole på at Gud trygg. For jeg vet at Gud trygg. Jeg er helst rasjonelt motivert, så liksom det jeg mener sant, det motiverer meg mer enn det jeg føler, erfarer. Det liksom noen ganger veldig greit, andre ganger litt utfordrende. Men jeg var sikker på at Gud var god. At han mer tilgjengelig. Og at han var trygg. Og som Erik sier, hvis Gud trygg, så det her som kanskje kan være Gud, hans nærvær, hans kraft, da tror jeg det også trygt. Og så prøver jeg. Litt etter litt, ok. Og da gjorde jeg det som kanskje noen rundt meg ville tenkt, alt det var dårlig det, vet du. Og jeg ser liksom tilbake på det sånn ironisk nå. Fordi jeg så folk som ble berørt av Guds nærvær. Og så, men jeg ikke helt sikker på om jeg føler, for etter hvert så begynte jeg å få de der, jeg fikk litt sånn, ok, litt gåshud, det ble litt sånn god og varm, og ja, så fint Gud nær, liksom. Men det var noen som virket til å få mer. Så jeg liksom, Gud, hvis det går fint, kan jeg også få litt sånne erfaringer hvor det liksom går litt sånn gærent til, og så jeg folk som var veldig ivrige og ba veldig høyt I tunger, og så skjønte jeg ikke helt liksom hva greia der, men Paulus sier, ja, men jeg ber jo masse I tunger, dere burde be masse I tunger, for det bygger dere opp, liksom. Dere taler med Gud, ok. Så jeg spurte, kan jeg også få lov til å be I tunger, og så var heller ikke det en sånn, den der, hvor det bare smeller, men det var sånn, ok, jeg prøver, ble, 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 ble. Og liksom, ja, vi må øve, vi må prøve, vi må faktisk ta et skritt I den retningen. Så husker det var en periode når jeg, mens jeg gikk på bibelskolen, hvor liksom, ok, men Gud, jeg har lyst til å bygge meg selv opp I relasjon til deg, uten å tenke så veldig mye. Og der tunger. Fantastisk nådegave. Så jeg prøvde. Så hver kveld en periode så brukte jeg 5 minutter på bare å prøve å tale I tunger. Ja, veldig rart. Og veldig glad ingen andre var der. Men etter hvert, så kommer denne personen Jesus klare fram. For han har gitt seg selv til oss. Han har gitt oss nådegaver. Han har gitt oss gaver som ånden legger ned oss. Og hva åndens oppgave? Åndens oppgave å gjøre Kristus tydelig, det åpenbare Jesus. Så når jeg ber I tunger, så ikke det for å, sånn som han sier I Korinterbrev, det ikke for å vise seg frem, det faktisk for mitt eget hjertes skyld. Og så prøver vi det. Så jeg fikk den erfaringen, og så fikk jeg en erfaring. Ok, nå begynner, nå begynner han å komme litt sånn her dultete nær. Så jeg fikk noen sånne rykk I skuldrene. Etter hvert sånn, ja, det var egentlig ganske unødvendig. Det var lettere når det var bare sånn god og varm og gåshud. Men det sånn det I møte med Gud, hvor vår relasjon til Gud beskrives I Bibelen først og fremst som et ekteskap. Han vår brudgom, vi hans brud. Liksom Israels folke til kirken. Hele veien. Og målet ikke alle disse tingene. Målet jo ikke at jeg og Frida spiser. Altså, det ikke at vi skal gjøre akkurat de tingene når vi gift, men målet at vi skal være sammen. Og hvordan vi sammen? Jo, ved hjelp av disse tingene, disse verktøyene, nesten disse gavene som Gud gir oss. Og mer enn bare en gave, så det Gud selv som kommer nær til oss. Det evangeliet. At han kommer nær, at han trer inn til oss før vi trer inn til han. Og det en ting som jeg liksom har lyst til å oppfordre eller invitere til, eller poengtere I lyset av min historie overfor dere, så det at jeg hadde en erfaring at det var trygt, og at jeg kunne prøve, og at jeg kunne feile. Det så viktig det. Fordi Gud trygg og perfekt, og han gir seg selv til oss, men vi ikke nødvendigvis trygge eller perfekte. Og det betyr at når jeg hører fra Gud, og han taler til meg, og jeg skal gjengi det til deg, Erik, så burde jeg finne ut av hvordan kan jeg gjøre det på en god måte, hvor ikke mitt skurr kommer inn. Så da sjekker jeg når jeg videreformidler, at stemmer det her med det Bibelen sier? Det oppmuntrende? Det oppbyggelig? Så Paulus har disse tre tingene som han sier om noe tale profetisk, som liksom, det skal være til oppbyggelse eller formaning. Det litt den der spennende biten. Og så det trøst. Og det tryggeste å gjøre det, ok, men pass på, det var det jeg lærte når jeg begynte å trene på det her, sammen med andre I kirka og I bibelskolen, at ja, men pass på at det blir oppmuntrende. Og så bare taler profetisk hele tiden. Paulus sier, søk nådegavene, masse. Ta det tunge så mye dere kan, men mer enn noe annet, søk det å tale profetisk. Det kan komme med utfordringer. Det ingen tvil om det. Men det vår utfordring. Og vi kan få lov til å liksom legge til side mye av det vi tenker på, bærer på, føler på. Og så bare si, Erik, jeg opplevde at Gud sa at du kul. Det var sånn jeg begynte å profetere. Jeg bare kom med enkle oppmuntringer. Så jeg og Johanne, som var med eller oss synger, vi gikk bibelskolen det første året sammen, og vi profeterte hver dag over hverandre og over alle lærerne, alle gjestelærere som kom inn når vi var elever. De fikk en sånn god regle med oppmuntrende ord. For vi alle enige om at vi trenger å oppmuntre hverandre. Men enda mer at vi taler profetisk, at vi prøver å tale sant om det som enda ikke erfart. Litt sånn, min definisjon på noe av det profetiske at vi taler sant om det vi enda ikke ser. Om det som enda ikke har blitt virkelig for oss. Den hellige ånd har flere funksjoner enn annen. En annen som Paulus måtte løfte opp I både I Romerne 8 og I Galaterne 4, at når den hellige ånd tar bolig I oss, gjennom Kristus sitt verk, at Kristus gjør det han gjør, stiger opp, så sender han hellige ånd til å bo I oss, så roper vi Abba far. Så åndens liksom første oppgave, I det den kommer, så sier han at alle de som tok imot ham, de har rett til å være Guds barn, Johannes 1. Og hvis vi barn, det samme bilde, samme metafor som Erik leser fra Lukas. Når vi barn, så hvem av oss, nå har ikke barn enda, men hvem av oss som møter en unge som prøver, hvem det som rettesetter, nei, det kan du ikke prøve på, for det der har konsekvenser. For eksempel å sykle. Men selvfølgelig skal de prøve. Eller bygge relasjoner. Jeg tenker, bygge relasjoner når du 4 år. Det fantastisk å se på. Jeg husker jeg har fått gjenfortalt så mange ganger fra jeg var liten, så var den, jeg var på besøk hjemme hos farmor og farfar også. Så kommer den gutten her noen år eldre enn jeg, gående ned i gata, og så bare roper jeg, vil du leke med meg? Og så bare løp, altså, sånn, ok. Det jo ikke, akkurat nå så ikke det den måten jeg ønsker å bygge relasjon på, liksom, han så kul ut, har du lyst til å leke med meg? Nei, vi lærer etter hvert hvordan vi bygger relasjoner, gode vennskap, og så videre. Men vi kan ikke la være å begynne å prøve å bygge relasjoner. Og vi kan ikke la være å begynne å prøve å profetere før vi plutselig profeter alle sammen. Og for å liksom back opp det med det profetiske, Moses som sier i 2. Mosebok at det en fortelling hvor Moses, som liksom den perfekte profeten, som bare han der liksom med Gud. Han på fjellet, han i Guds perfekte nærvær, han får Guds lov liksom, skrevet ned, hørt. Med Guds mektige røst, og så møter han, så kommer han ned fra fjellet, og så skjer det mye bra i kirka hans. Og så begynner flere, fordi det jo disipler av Moses, så går rundt i leiren og profeterer, og så kommer noen og rettsetter Moses. Moses, pass opp, liksom. Nå det folk som driver og profeterer fritt ut i leiren. Og så bare rister Moses på hodet, og så bare, du skjønner det. Altså, en dag så kommer alle til å tale profetisk. Og han skjønte at det ikke var da, for det gikk gærent der også. For Gud hadde enda ikke gitt seg selv, hele seg liksom, til meg. Han hadde gitt sitt ord, han hadde gitt sin lov, som god. Men han hadde ikke gitt seg selv. Han hadde ikke tatt oppgjøret liksom, med sin. Derfor så sier også Joel, han tenker tilbake på det, han tenker tilbake på 2. Mosebok, så sier han, en dag der fremme, så skal sønner og døtre profetere. Gamle skal se syner, unge skal drømme. Nå har ikke jeg det. Dere vet teksten. Og så kommer Peter på pinsedag, så sier han, denne dagen, den nå. Og det inviterer oss inn i den utfordringen det å følge Jesus, den utfordringen det å være en del av et sånt Guds rike, hvor helbredelse nå, men jeg syk. Og den utfordringen hvor Gud taler, men jeg hører dårlig. I den virkeligheten hvor det krig og død og lidelse, men fred som overgår all forstand her. Det Guds rike, etablert nå, men enda ikke fullkommen til stede. Men vi invitert til å leve der fremme. Vi invitert til å snakke sant om det som enda ikke til stede, eller fullkomment, sant? Mm. Jeg vet ikke nødvendigvis hvor mye mer jeg skal si om disse tingene. Vi kunne gjort en lang undervisning om hvordan burde vi profetere, og vi burde egentlig øvd sammen, alle sammen. Fordi vi er disipler som prøver oss, som følger etter Jesus, og det var egentlig et forferdelig prosjekt å bli med på, fordi han perfekt. Og det han vi skal bli lik. Og det han vi skal etterligne. Men vi må tørre å prøve på det vi ikke får til. Mm. Ja. Kom igjen her.
Vi skal få dele litt av det mer. Jeg har lyst til å stille et spørsmål. Du sa noe om det, men det er så lett å tenke at målet er å komme dit hvor jeg ligner på alt det jeg ser rundt meg. Ikke sant? At jeg ikke på plass før jeg rykker og napper, eller at jeg ligger i en krok med latterkrampe. Og så er det kanskje å bomme litt. Så fra der vi starter, hvor skal vi, fra der jeg hvor skal vi starte?
Jeg tror vi starter med boka. Hvis vi skal ta liksom en mer utfordrende gjenfortelling av det Erik sier nå. Hvis vi ser noen som fungerer i gavene, eller som er veldig liksom, levende, av detta levande vattnet, ikke sant? Og så kan de såre oss. Og så får vi erfaringer i menighet eller kirke hvor dette livet der framme, når noen prøvde på det, så gikk det gærent. Og enda mer enn at jeg skal komme dit med en gang, så det enda mer den der, ikke sør noe om jeg har lyst til å gå dit. Men da har vi plutselig satt hovedblikket vårt på alle de andre ungene som driver rundt og prøver. Da driver vi og bygger relasjoner sånn som vi ser resten av barnehagen bygger relasjoner, og vi vet at det finnes bedre metoder enn det. Og det det denne boka åpner for oss. Så uansett hva jeg ser i andre, uansett om jeg erfarer godt eller vondt, så ønsker jeg at det Bibelen sier, og det jeg tror Gud sier er sant, det det jeg ønsker å strekke meg etter. Så uansett hva som skjer på møtet på fredag kveld eller på søndag formiddag, så det Apostelgjerningen 2, for eksempel. Det der, liksom, den virkeligheten, det det som jeg forholder meg til som virkelig. En annen beskrivelse av Guds rike at det mer virkelig enn det vi Gud mer til stede enn det jeg Og så utfordringen å leve etter den virkeligheten. For Gud kan ikke komme nærmere han. Men jeg lever litt som baki der, det som skjedde, litt borti der, i det jeg bekymret over, eller i alle de tingene som skjer rundt meg, i de andre folk, at det der jeg har min oppmerksomhet. Men Gud til stede akkurat nå. Og han har aldri møtt noen på et sted hvor de ikke Det var litt teit sagt, men skjønner jeg? Ja.
Takk. Jeg har bare lyst til å si litt om hvor det, hvilke arenaer det vi har for å prøve. Hver søndag morgen før gudstjenesten, fra 9:15, så møtes vi nede i kjelleren for å be, og da bruker vi alltid litt tid, og vi spør Gud, det noe du vil si? Og det en arena hvor, man går an, hvor det går an å prøve. Husgruppene våre, husfellesskapene våre, ikke minst. Og på mandager når vi ber sammen, da det tidebønn, Anna og Amanda, og så det mer en åpen, fri samling. Vi bruker egentlig mest tid på å søke Guds person mer enn noe annet. Så vi har noen arenaer, og så dette, vi ønsket å trekke fram noe av den historien for å si at her det mer å oppdage. Og så skal vi finne ut av sammen, for vi trenger hele kroppen, hverandre, for å finne ut av dette sammen. Så dette ikke noe soloprosjekt, dette skal vi finne ut av sammen. Du skal få lov til å dele et bilde med oss, og så skal jeg si hva vi skal gjøre videre i gudstjenesten, og så skal vi synge sammen. Vær så god.
Når vi har vært på, som Berit nevnte, vi har vært på lederdagen med Fribu. I går så hadde en veldig fin samtale med den andre Eirik Fjellestad, som med leder der oppe. Her nummer to? Hva kan jeg først? Nei. Så du nummer en? Ok. Menighetsmøte høyeste autoritet, så det får ta det. Ok, det etablert, liksom? Ja, ok, nice. Kult. Det synes jeg var gøy. Jeg hadde en veldig god samtale med Eirik nummer to. Og vi var litt sammen, og så... Og så ble jeg minnet på et bilde som jeg delte med han, som jeg opplevde var til i dag og til kirka, så han oppfordret meg til å ta det videre og delte det her nede i stedet på bønnemøtet. Og jeg så et bilde, eller akkurat som i en drøm, så var det liksom et visuelt bilde i tankene mine, hvor så kirka deres, denne liksom gamle, flotte festningen. Altså, det så deilig å være godt gammelt kirkebygg. Så liksom den ruvende, og så jeg en vollgrav rundt hele denne festningen. Denne vollgraven var vannet hadde liksom sunket ganske langt ned, og så var det begynt å vokse opp liksom masse vekster, altså gress og forskjellig, sånn som du ser vokser i en grøft. Og så det liksom åpenbart, ok, men denne vollgraven her var ment å fylle seg med vann. Og så begynte det å pipple vann opp, og så fylle seg opp. Og de bibeltekstene liksom hadde i bakhodet her i Zakaria. I Zakaria står det først i kapittel 2 at denne byen, eller denne byen, eller denne kirken, eller dette bygget, dette tempelet, jeg skal reise en ildmur, ildmur rundt denne byen. Og så skal dere I byen se Guds herlighet. Så står det videre I kapittel 10, så sier han at når dere ser det Herren salve det som de har gjennombåret, når dere ser Kristus, Messias, så skal han øse ut en nådens og bønns ånd. Og det jeg opplevde var at I det dere ber, så kommer denne her vårgraven til å fylles rolig, sakte, men sikkert opp igjen. Og så det et annet helt likt bilde I Esekiel, hvor det renner ut under alteret I tempelet, så renner det ut bittelitt vann. Og så blir det en liten bekk, og så blir det en litt større bekk, og så begynner det å bli noe som ligger I en elv, og så begynner det å vokse trær opp rundt, og så kommer det helt ned til Dødehavet, og så blir Dødehavet vekket til liv igjen. Og dette tempelet det Jesus kaller de troende hele kirken, hvor han sier I Johannes at I den som tror, så skal det vekkes opp en kilde av levende vann, som kan øse ut ifra. Ja.